Мінску 19 година. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Посол Польщі у Білорусі Лешак Шарепка обіцяє, що отримати візу неузабаві стане легше, бо з'явиться автоматична система для подачі і працівки заяв. Ректор Європейського гуманітарного університету Анатолій Михайлов каже, що бюджет заробків викладчиків подвоїться, а УГУ відродить білорусістику. Александр Лукашенко призначив Семёна Шапіру старшинём Менскага аблвыканкама. До гэтага Шапіра працаваў старшинём Гарадзенскага аблвыканкаму. Прагучыце пытанне ў горадні, ці давяраеце вы запэўненням улады, што новай дэвальвацыі ў Беларусі не будзе. Адказвайце на гэтае пытанне 651-4204, вэлкомаўскі нумар працуе цягам паўгадзіны жывога эфіру. А зараз да міжнародных навінаў, за імі сочыць Аліна Радкевіч.
Вітаю. Калі на саміце Еўразвязу ў Вільні паміж Еўразвязам і Украінай не будзе падпісанае пагадненне аб партнерстве, гэтым пытаннем бліжэйшыя 2 гады ніхто займацца не будзе. Пра гэта заявіў сябра назіральнай місіі Еўрапарламенту былы прэзідэнт Польшы Аляксандр Квасніўскі. У сераду Верховная Рада Украины не приняла законы об прокуратуре, выборах и лековании зняволенных за мяжой, что является умовой подписания погоднения о партнерстве за уразвязом. Принятие этих законов дозволило б накировать лековаться за мяжу былого премьера Юлию Тимошенко, якая отбывая 7-годовый термин зняволения. Миссия Европарламенту знову приедет в Украину на наступном тыдне, каб знайсти компромиссное решение у пытания Тимошенки до саммиту Евразвязу в Вильни, який открывается 28 листопада. Осужденная удельница панк-группы Pussy Riot Надея Толоконникова смешанная у Красноярский сухотный шпиталь. Там у ее повинны взять анализы и обследовать у связи с ускладнениями, что возникли после голодовки, якую Толоконникова проводила у мордовской колонии. Про это поведомил ее муж Петр Верзилов. Муж Толоконникова означает, что у першиню за 26 дн ее и дозволили связаться с ним по телефоне и расповести про свой стан. У Беларусі арыштаваны былы кіраўнік хакейнага клубу «Юнацтва» Эдуард Зотаў. Яго абвінавачваюць у крадзяжах праз злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. На мінулым тыдні Зотава знялі з пасады прэзідэнта вядучага хакейнага клубу за зацягванне здачы спартовага комплексу ў Менску «Чыжоўка-арэна», які павінен стаць другой пляцоўкай чэмпіянату свету па хакеі ў траўні 2014 году. Будаўніцтва кантраляваў клуб «Юнацтва». Першапачаткова планавалася ўвесці комплекс у эксплуатацыю ў сярэдзіне 2011 году. Урэшце тэрмін здачы быў перанесены на сёлетні снежань. Кошт праекту 189 мільёнаў даляраў. У Нямеччыне пачаўся першы ў гісторыі краіны судовы працэс супраць былога прэзідэнта ФРГ. На лаве падсудных Крыстыян Вульф, які абвінавачваецца ў атрыманні асабістай выгады ў перыяд знаходжання на пасадзе прэм'ер-міністра зямлі Ніжняя Саксонія. Як сцвярджае следства, ў 2008 годзе кінапрадзюсер Давід Грэневольд у абмен на дапамогу Вульфа аплачваў некаторыя яго гатэльныя рахункі. Сума нібыта неправамерна атрыманай Вульфам выгады, пра якую ідзе гаворка, у абвінаваўчым заключэнні складае прыклад на 754 евро. Мэр найбуйнейшага гораду Канады Таронта Роб Форд прызнаўся, што на працягу апошніх 2 гадоў нелегальна набываў наркотыкі. Выступаючы перад членамі гарадской рады, Форд заявіў, што не можа змяніць сваіх дзеянняў у мінулым, адзначыўшы, што мае намер працягнуць працу мэра. Ён таксама паведаміў, што не мае залежнасці ад